Laida Verslo pulsas pristato Lietuvos loterijų asociacija.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūs klausote žinių radio laidos Verslo pulsas. Ir šiandien mes laidoje kalbame lošimų ir loterijų rinkos reguliavimo pertvarką. Bandysime aiškintis, kokios priežastys lėmė, kad būtų imtasi šio sektoriaus pokyčių, kokios pertvarkos pasekmės stebime, su kokiais iššūkiais susiduria šio verslo atstovai, minėtos pertvarkos fone ir apskritai, koks turėtų būti siektinas reguliacinis šio sektoriaus mechanizmas, kad būtų geriausiai atitikti tiek valstybės, tiek visuomenės, tiek ir paties verslo interesai. Malonu pristatyti laidos pašnekovus. Pas mus šiandien studijoje vieši Andrius Karaliūnas, Lietuvos loterijos asociacijos vadovas, Algis Čiaplikas, atsakingo lošimo verslo asociacijos vadovas, Mantas Zakarka, Lietuvos lošimų verslo asociacijos vadovas. Sveiki.
Labadiena.
Pirmas, Algi, kažką suklydo?
Ne, viskas gerai. Pasisveikinau tiesiog.
Nes mes šiandien prieš laidą kalbėjome apie skubėjęs su žinių radijo klausytojais pasveikint. Gerai, grįžtam iš karto į temą. Gerbiamas man, tai pradėkime nuo jūsų. Taigi, kokios jūsų manimo tos priežastys, kurios lėmė lošimų ir loterijų sektorių pertvarką, perkrovimą, galbūt, kaip čia pavadins, kaip mėgsta sakyti, kurį inicijavo Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas pernai. Kaip čia yra?
Jūs labai gerai paminėjot, iš tikrųjų, aš nežinau, ar galima tai vadinti pertvarką. Tai buvo keli nebūtinai tarpusavyje susiję siūlymai, kurie iš esmės labai pakeitė reguliavimą šito sektoriaus. Ir dar vienas labai svarbus akcentas šioje vietoje, kad būtent tai buvo iš biudžeto ir finansų komiteto Seime, o ne iš vyriausybės. Kas greičiausiai rodo, na, vėlgi, jeigu tai būtų sisteminė, nuosekli, išanalizuota pertvarka, tai turėtų ateiti tikrai ne iš Seimo narių, o iš vyriausybės, kaip yra daugelėje kitų Europos valstybių, bet deklaruoti politikų tikslai, na, buvo labai paprasti. Tikslas pagrindinis buvo neva apsaugoti žmonės nuo didėjančio priklausomybių nuo lošimų masto. Visi sutinkame, kad, na, ta priklausomybė egzistuoja, tai yra lošimų grėsmė, bet verta paminėti, kad Lietuvoje mes per, na, 20 metų, kiek tie lošimai yra įteisinti, vis dar neturime jokių realių apčiopiamų duomenų, o kokios problemos, kokio masto problemą mes turime.
Nes būtent susijusio su priklausomybė.
Nes mes vienoje vietoje turim higienos instituto duomenius, kurie rodo, kad per tiek metų yra 300 žmonių, kuriem nustatyta ta diagnozė, kas yra labai mažas procentas lyginant su bendru gyventojų skaičium. Yra registrai, dar kažkas, bet jokio tyrimo ar kažko mes neturim. Tai deklaruoti tikslai buvo tokie, bet panašu, kad įstatyminiai pakeitimai ir tai, kas buvo priimta, iš tikrųjų turėjo visai kitus tikslus. Ir net sakyčiau, šios dienos perspektyvos stebint, net nelabai aišku, kokius tikslus, nes panašu, kad tai, kas buvo bandoma padaryti, na, nelabai pasisekė, bent jau mes taip vertinam.
Andriau, tai ar nelabai pasisekė, kaip ten yra deklaratyvus tikslai priklausomybė, ar ne? Kol kas statistika to nerodo, kad čia yra labai didelė problema. Tai kokie dar tikslai už to slypi, kokios tikrosios intencijos, kaip jūs matote?
Loterijos, čia kaip ir azartiniai lošimai, irgi yra azarto žaidimas, tik jisai, na, kitoks savo principais. Tai kalbėti apie priklausomybės ir loterijos iš viso nėra net teorinio pagrindo. Bet jo, aš irgi pavadinčiau tai ne kažkokia reforma, ne pertvarka, o kažkokiais padrikais tokiais įstatymo pakeitimais, kurie vyksta lyg ir pristatant kažkokį tikslą. O azartinių lošimų atveju tai buvo kažkokie tikslai, kad galiausiai, kad galbūt papildyti biudžeto pajamas. Bet loterijų atveju tai mes nekalbam apie kažkokius tikslus, nes pagrinde, ką aš girdžiu, tai dažniausiai reikia loterijas reglamentuoti taip kaip azartinius lošimus. Kodėl? Nieks negali paaiškinti, bet tiesiog yra toks didelis noras. Tai aš įtariu, tas priežastis čia sutapo vienos interesų grupės noras sudrumsti tą rinką, gaus savo kažkokios didesnės naudos ir kai kurių politikų asmeniniai interesai, vat čia gavom tokią labai pavojingą kokteilį.
Kombinacija.
Kombinacija tokių, reiškia, kai ne ir politikai tie nedeklaruoja, juk jie teikdami tas pataisas, jie nedeklaruoja, iš kur jie sužino apie problemą, kas jiems padarė tą poveikį. Tai yra visiškai neskaidrus procesas ir jisai be jokių argumentų, be kažkokių skaičių, be faktų, jie remiasi kažkokiom tai ankstesniais pokalbiais komitė, paskutiniai iškinami raštai, kad aš esu girdėjęs vat, vienam iš komitų, taip kažkas pasakė ir dėl to aš teikiu pataisą. Tai na, mano supratimo reformos ar pokyčiai teisėkūriniai, na, ne taip darome.
Gerbiamas Algi, jūs esate tas atsakingo lošimų verslo asociacijos vadovas. Tai, ką mes girdim, ką kalba jūsų kolegos, čia galim vadinti atsakingų požiūrių į rinkos reguliavimą. Kaip jūs matote?
Siekis mes iš tikrųjų norime, kad rinka visa būtų atsakinga labai, suprasdami, kad tai ne tik paprastas verslas, o verslas reguliuojamas valstybės. Vienas iš siekių šios reformos, jeigu ją galima pavadinti reformą, buvo tai, kad reikia rinką liberalizuoti. Aš nelabai suprantu, kaip galima lošimų rinką liberalizuoti. Tai nėra prekė, tai yra rinka, kurią reguliuoja griežtai valstybė. Ir buvo visą laiką teigiama, kad štai vat, po šitų reformų, po šitų sprendimų rinkoje atsiras naujas žaidėjas.
Naujų žaidėjų ateis,
kurie tikrai kažkokiu būdu liberalizuos rinką. Man tada dar nedirba, tiesiog buvo labai keista klausytis. Nelabai supratau, ko siekia tą daryti. Praėjo metai. Niekas į naujas žaidėjas arba naujas dalyvis rinkoje netėjo. Turim kitą problemą, apie kurią galbūt vėliau dar pašnekėsime, gauname didėjantį šešėlinę rinką. Vat suvaržymai, tie, kurie buvo tada padaryti įstatymų pakeitimų, paskatino šešėlinę lošimų rinkos stiprėjimą. Čia jau kelia grėsmę.
Tai čia pasiekmės jau tokias mes matom, ar ne?
Nebuvo tikslai ateiti, bet tačiau rezultatas, aš nesakau pasiekmės, tiesiog reikia analizuoti, reikia be emocijų tiesiog analizuoti, kas gyvyko.
O bet tai gal gerai, konkurencija, naujas žaidėjas.
Šešėlis, žiūrėkit, naujas žaidėjas, legalus žaidėjas, atėjo nelegalai, kurie nemoka mokesčių, kurie tai leidžia žaisti visiems, net ir tiems žmonėms, kurie yra save apsiriboję. Žaidėjai nelegalioje rinkoje gali teikti tai, kas draudžiama mum daryti, skatinti žaidimus, tai yra dalinti bonusus, skelbti reklamą. Mm. Ir tai pasiekima labai lengvai, nors formaliai, tie yra draudžiama vykdyti. Ir netgi tinklapiai yra blokuojami, arba neleidžiama to daryti, bet labai lengvai pasiekima.
Tai gerai, o tai kas siūloma? Kokie žingsniai turi būti žengti man, tai kad mes neturėtumėm tokios situacijos?
Jeigu kalbėti apie šešėlį, tai nėra tai paprasta problema, bet norėtųsi, kad pagaliau mūsų institucijos reguliuojančios arba prižiūrinčios šitą sektorių įvardintų tai kaip problemą. Jeigu mes labai gerai apčiuopiame, kad mes turime problemų su šešėliu prekių sektoriui, kur tu gali pačiupinėti ir paliesti tą prekę, tai taip, čia yra sudėtingiau, mes čia kalbam apie šešėlį internete, apie tam tikrus duomenų mainus ir taip toliau. Aš gal norėčiau šiek tiek grįžti, man atrodo, ko labiausiai reikėtų šiame sektoriuje, tai balanso, nes vėlgi labai dažnai yra bandoma pateikti, kad šitas sektorius yra vienas didelis baubas. Tai ir jo gal iš vis net nereikia pas mus, bet kai žiūrime į kitų Europos ar pasaulio valstybių pavyzdžius, na, mes labai aiškiai matom, kad šitas sektorius gali tiek atnešti naudą ne tik per mokesčius valstybei, bet lygiai taip pat rūpintis ir atsakingo, pavadinkim taip, lošimo politiką, saugoti tos pačius lošėjus, nes vėlgi, jeigu mes pas save viską uždarysim, natūralu, ką sako ir kolega Algis, visi perės kitur. Daugelio tų įstatyminių pakeitimų tikslas buvo, kad pritraukti, bet sudaryti sąlygas ateiti į rinką naujiems dalyviams, jie neatėjo. Ir jie negali čia ateiti dėl to, kad mūsų reguliavimas yra surėdytas ir labai griežtai, ir labai nesubalansuotai. Mes čia veikiantiem operatoriam daugelį dalykų draudžiam tiems, kurie moka mokesčius ir atitinka visus įstatymų reikalavimus. Tuo tarpu visiems kitiems, kurie yra šalia, mes na, nieko negalim padaryti ir tada sakom, kad mes čia viską labai gerai reguliuojam. Tai aš sakyčiau, reikėtų normalaus balanso, kuris turėtų prasidėti nuo institucijų darbo tiek su verslu, tiek su netgi tai žmonėm, kurie naudojasi šitom paslaugom siekiant bendrų tikslų, o ne bandymo išmesti kažkokias iniciatyvas, kurios galbūt patraukliai skamba viešoje erdvėje, bet realiai jos nieko nepakeičia.
Andriu.
Jo, bet kuris įstatymas turi siekti sureglamentuoti santykį, surasti jo kažkokią tobulą pusiausvyrą. Šitoje vietoje yra trys interesų grupės. Tai yra valstybė, žmonės, tai yra žaidėjai mūsų sektoriaus atveju ir verslas, kuris daro tos žaidimus. Ir mano supratimu, vienas iš tokių tobulų pavyzdžių buvo kokių 30 metų veikęs loterijų modelis, kuomet visuomeniniam organizacijom arba iškės, subjektam, juridiniams nebesirūpinantim tomis organizacijomis buvo suteikta galimybė gauti užsidirbti savo tų organizacijų, reiškia, tikslams lėšas. Nu, pavyzdžiui, kaip olimpinis komitetas dalyvauja loterijos Olifėje veikloje, neįgaliųjų sportas, kitos mūsų asociacijos bendrovės buvo remiamas ir tas buvo... Ir tas modelis iš esmės buvo paliktas netgi, kai buvo po 19 metais vyriausybės sudaryta darbo grupė, kuri parengė naujos redakcijos loterijų įstatymą. Bet ten buvo daug dialogo, buvo daug diskusijų tarp visų interesų grupių, valstybė vėlgi pažiūrėjo, ar jos interesą apginti, kaip žmonės yra apginami, ir tada vėlgi pažiūrėjo, na, verslas šitoje vietoje irgi yra intereso grupė ir jo interesai turi būti irgi poslinės. Jeigu tik tai bus disbalansas, kažkas nukenčia, tai yra blogai, tai blogai sureguliuotas santykis. Dabartiniai įstatymai, kaip jie keičiami, be jokios diskusijos. Vat, iškeliama menoma problema, kurios net ir nėra. Ir įstatymo projektas, jisai skinasi kelią. Jisai po to tiksliai net nežiūrima, jisai ten gerai veikia, negerai veikia, bet kadangi problemos nebuvo, tai taip ir atrodo, tu gali pristatyti, štai mes išsprendėm problemą, nors jos nebuvo. O kokį tai poveikį padaro tie ribojimai vat, verslui, tai nu, loterijų atveju, tai mes dar pažiūrėsim, kadangi per šitos metus įvyko 5 pakeitimai jau priimti, dauguma jų įsigalios tik nuo sekančių metų. Net nieks nevertina, kaip vienas tas pakeitimas, kokią padarė naudą ar žalą, bet jie viens po kito kloja. Ir bijau taip, kad jie kai vienu metu įsigalios, tai tik taip visi apsidairysim, kad o kasgi čia tokio įvyko ir kaltų nebus.
Algi, kokias jūsų manimų geriausios priemonės prie situaciją?
Geriausios priemonės būtų, kad politikai arba sprendimų priėmėjai vadovautųsi ne emocijomis, kaip Andrius sakė, o vis tik racionaliais skaičiavimis arba tikrai skaičiais.
Bet tas nevyksta, kaip aš suprantu.
Aš tikiuosi vyksta. Nu štai, vat, mes turėjome su Mantu, vyksta po truputėlį, palengvo keičiasi. Vat, su Mantu turėjome diskusiją su finansų ministerijos vadovybė. Na, pagaliau finansų viceministrė pripažino, kad šešėlio problema egzistuoja. Nes iki šito laiko mes girdėjom, nėra tokios problemos. Ką mes, tarkim, mūsų asociacija padarė? Sako, mes viską blokuojam, nėra šešėlinių žaidimų. 15 minučių trunka apeiti visus mūsų valstybės nupriimtus draudimus, visus teismus sprendimus. Mes fiksavome juridinį faktą, antstolio pagalbą, kaip tas labai lengvai apeinama. Tai mes ir sakome, kaip beskambėtų paradoksaliai, visuomenės interesas, tai jeigu šito valstybė nesilaiko, reiškia, yra nemokami mokesčiai, skatinama šešėlinė rinka, o žmonės turintis priklausomybę nuo žaidimų, jie niekaip savęs neapsidrūdžia, jie neapginami. Tai mes vat ilgai čia ginčiamės ir vis aiškinam, raštus rašėme, darėme, nu pagaliau aš išgirdau, kad vis tik problema egzistuoja. Tai sakau, jau gerai. Antrasis geras dalykas, kas šiemet įvyko, tikiuosi dabar, nu, išskyrus galvat loterijų rinką, bet lošimų rinkoje nebuvo nei vieno įstatymo pakeitimo šiais metais. Stabilumas. Tai, ko reikia. Ir baig demonizuoti rinką. Mes esame toks pats verslas mūsų dalyviai, kaip ir visas kitas verslas. Į tą reikia žiūrėti labai pragmatiškai ir racionaliai. Be jokių, na, iš ankstinių sustatymų. Nes demonizuojant verslą, tokiu būdu mes esam stumėme irgi lyg kažkur šešėlį, tada nėra pokalbio. Tai tas naratyvas, kad su mumis, nu, kaip su rinkos dalyviai, su mūsų nariais, reikia kariauti, nebendrauti, jis turi keistis. Sprendimų priėmėjo galvose. Nu, turi keistis. Mes nesam blogi. Mes esam oficialiai, mūsų nariai, oficialūs rinkos dalyviai. Jie moka mokesčius ir nemažus mokesčius. Jie legaliai registruojantis. Jie turi visas įpareigojimus. Tai vat, nu, po truputėlį reikia ir nuo požiūrio keistas. Reikia išeidinėti į civilizuotą žaidimą. Taip, žaidimai yra pramoga. Jinai egzistuoja. Ir jinai bus, buvo, yra ir bus.
Žmonės lošia, kai lošia.
Ir ta istorija mūsų rodo. Taip, tai čia...
taip, idealiam pasaulyje gal kiek kitaip galėtų būti, jeigu kažkas labai idealų mato, kur visi parbūna viską. Bet taip yra toks gyvenimas, tai yra racionalumo, o ne emocijos. Tada bus viskas gerai.
Čia kaip apie priklausomybės, tikriausiai ta eina kalba, jinai sujautrinta tema ir tikriausiai, kaip ir sakote, emocijos ima viršų.
Nu, be abejo, mes vėlgi suprantam ir pagalba turi žmonėm teikiama, tikrai nu, gera pagalba turi būti teikiama, ir konsultacijos turi būti veikiamos profesionalios ir teisingos, mes irgi tą sakome. Na, tai yra daug keistų tokių dalykų, kur reikėtų tikrai pamiršti emocijas, pakeisti požiūrį į pačią rinką, nei priešus, nei baubą, ir tada viskas po truputėlį klostasis labai normaliai, ir tada aš tikiuosi, po 5-6 metų, kad ir loterijos, ir lošimai bus traktuojami kaip laisvalaikio praleidimo formą, o nesėkmybė uždirbt pinigus.
Andriu, tai žiūrėkite, tai jūs atsidūrėt, kaip sakant, tokioj, nu, trečio brolio vietoje, ar ne, kad įstatymus keičia kas pusmetį pas jūsimis, ne, nekalba, jūsimis nenori konsultuotis. Kaip čia yra? Kodėl, vat, stabilu? Sako, stabilu.
Bet čia, tai mes, aš pavadėjau tik šiuo
metu. Jie dar nesibaigė.
Čia ironija pasakyti, kad jo, 9 mėnesiai mes neturim įstatymo pagėdimų, čia yra stabilu. Tai, nu, čia turbūt, čia, nu, kaip juoka. Jis pasakė, didžiausia problema, kad iš tikrųjų, vat, Aleksa, mūsų, vat, kad kaip bus po 3-5 metų, vat, vyriausybė ar kita valstybinė organizacija, kuri formuoja, reiškia, politiką šitoj srityje, finansų ministerija, nebejoju, neturi atsakymo į klausimą, kaip jis įvaizduoja šitas sektorių, azartinius lošimus, loterijas, 3 arba 5 metų, reiškia, horizontą. Kaip ten viskas bus? Tiesiog nėra atsakymų. Ir tada, kai nėra vizijos, nėra krypties kažkokios, tai ir atsiranda galimybė pavieniam tokiom iniciatyvom, kurios sako, žiūrėkit, ten kažkas gal nelabai gerai, mes čia pataisysim. O tas pataisimas, jisai padeda pasiekti tikslo ar ne, tu negali vertinti, nes nėra tikslo. Senų senoviai yra išminčiai pasakę, kad jeigu, reiškia, laivas neturi tikslo nuplaukti kažkokį uostą, tai joks vėjas jam nebus palankus, nes tave neša. Tai aš matau, kad tai iš tikrųjų mūsų tą laivelį ten mėto į visas puses, su kiekviena, reiškia, su kiekvienais kažkokiais politiniais jėgų pasikeitimais, vis kažkur mes iš pradžių vieną pusę plaukiam, po to plaukiam į kitą. Tvirta vizija, kurioje būtų aiškiai įvertinta, ką nori valstybė, kaip jinai nori matyti, kaip, reiškia, žaidėjai visuomenės kokie interesai, nes valstybė, visuomenė yra kaip ir lygtai panašu, bet visiems visuomenė turi savo platesnius interesus ir verslas, nes verslas yra ir valstybės, ir visuomenės dalis, nes, na, vėlgi, kaip liaudis sako, 9 kartus pamatuok, 1 nupjau, jo? O pas mus, va, dabar, loterijų atveju, aš kitaip matau, jau 5 kartus pjovė, dar 2 jau ruošiasi pjaut, o matavimo, tą vat vertinimą, vyriausybė tik dabar baiginėja atlikinėti tą ekspost vertinimą, ką jinai prieš 2 metus naują įstatymą išleido, 2 metai jisai davė jam veikti, o dabar atlieka vertinimą. Tai nieks nelaukia. Jie paima ir jau, sakau, taip, visiškai daro priešingai negu liaudės išmintis, bet čia liaudės išmintis, bet mes turim teisėkros pagrindų įstatymą, kuris labai aiškiai suformuluoja, kaip turi būti tie įstatyminiai pokyčiai. Ten labai didelis akcentas, kad turi būti diskusijos su visom interesų grupėm. O dabar gaunasi, kad tos interesų grupės toksiškos. Nu, su jom nieks nebendrauja.
Argi jūs, tai, politiko duonos ragavęs, tikrai galite iš kitos pusės pakomentuoti dialogą su verslu, tai čia tikrai tas toksiškas tai, dalykas?
Man, aš nesenai vadovauju šią asociaciją, bet kad aš pradėjau dirbti, man iš tikrųjų nustebino, kad požiūris į verslą yra žiauriai demonizuotas. Vat aš kartojas, bet sakau, nu nėra tokio racionalaus pragmatiško grūdo. Kažkam, na, tarsi atsitinka toks dalykas, kad na, dalis bando, sakykime, emociškai spręst problemą, tai nėra teisinga. Aš, nu, vat, į mūsų steigėjus reikia žiūrėti labai paprastai, racionaliai, tai yra rinkos dalyviai, legaliai veikiantis, mokantis mokesčius. Ir yra vienas dėsnis, kuo tu stipriau spaudi legalią rinką, tuo daugiau klesti šešėlinė rinka. Tai yra visur, tabake, alkoholė, žaidimuose. Tas dėsnis jis pasitvirtino, jis universalus, bet kurioje srityje, jūs, jeigu perreguliuosi, turi būti balansas veikas. Mes suprantame, kad rinka yra, turi būti reguliuojama, nesiginčiame. Viskas tvarkoj, bet reikalavimai turi būti protingi, turi būti racionalūs. Jie turi būti pagristi, sakykime, tam tikrai skaičiavimais ir, kaip Andrius sakė, žinojimo arba tikėjimu, ko tu nori tuo. Net hok atsikeliu, šito man nepatiko, ar šas pasiskundė. Bet du gyvenime daug kas yra visokiausia būna. Tai va toks mūsų, manau ir kolego mano, interesas ir siekis toks. Racionalumo, pragmatiškumo ir žiūrėti mus kaip veikiančius Lietuvoje, mokesčius mokiančius ar mokančius ir neskatinti to, kas negali valstybės skatinti. Nes aš grįžtu prie to, mūsų paskaičiavimais, mūsų manimais, 15 milijonų eurų prasisuka šešėlinėje rinkoje. Nu, vat, štai pasižiūrėkite.
Kurios galima būtų pavyzdžiui.
Kurios galėtų, sakykim, per mokesčius sugrąžinti. Šalia nuo viešasis interesas žmonės turintis priklausomybę, kurie ten žlošia ir joks apsiribojimas, ir joks registras jiems nepadeda. Apėjimas labai paprastas. Nu, eini internetą 15 minučių. Mes sakom, valstybė, pripažinkite. Tai vat, jau džiaugiuosi kartojas, kad pagaliau bent išgirdom, kad problema egzistuoja. Nes kai pradėjau, sakydavo, čia mūsų išsigalvojimas. Koks išsigalvojimas? Nu, klausykite. Skanuojame ant stolio kontorą, sakome, viską uždraudžiam. 15 minučių. Taukšt. Viskas. Žaidi nelegalioje rinkoje. Nei mokesčių, nei kontrolės, nieko nėra.
Man tai, kaip jūs matote tą perspektyvą ateities apskritai šitos rinkos, šitos sektoriaus?
Ta perspektyva yra miglota, aš sakyčiau, nes vėlgi, mes asociacijoje atstovavom užsienio kapitalo bendrovės, kurios veikia čia, tai reiškia, kad jos investavo į Lietuvą kaip į rinką, tam tikrų metu atėjo, ar nupirko kitas bendrovės, ar steigėsi visiškai naujai ir natūralu, kad netgi galvojant apie darbuotojus, apie galimą kažkokią plėtrą, nebūtinai na, tiesioginių tų paslaugų kaip lošimai, bet ten yra visos ekosistemos palaikymo. Na, visi taip labai aiškiai mato, kad Lietuva, ką ir Andrius sakė, neturi aiškios vizijos, kaip jie mato šitą sektorių. Aš sutinku, kad matymas gali būti griežtas, gali būti su labai aiškiais reikalavimais, bet jis turi būti. Dabar mes iš esmės kas metus, kas du turim vis pokytį tai vieną, tai į kitą pusę, kuris nelabai aišku į ką veda. Daugiausiai veda į visuomenės pasipiktinimą, nors yra deklaruojama, kad siekiama viešo intereso, bet apie rezultatus nieks negali pasakyti. Tai aš sakyčiau, perspektyvos miglotos, nebent mes pagaliau suprasdami, kad vėlgi tai yra nišinis verslas tam tikrą prasme, iš kitos pusės tai yra pakankamai nemaža dalį, na, pramogų verslo užimanti dalis ir pradėsim kalbėtis, susitarti, o kaip mes tikimės, kad šitas verslas A galės veikti, kaip žaidėjai galės tikėtis, kad jie bus apsaugoti nenukentės po tam tikro laiko ir kaip šitą balansą pasieksim, tada greičiausiai ta perspektyva ir bus aiškiai, nes dabar yra, na, tokia dūmų uždanga, iš po kurios, aš sakyčiau, na, man bent jau kol kas neriškėja joks vaizdas, kaip čia kas gali toliau dėliotis. Po 2 metų keisis Seimas ir mes galim turėti vėl visiškai kitokį pokytį. Pavasario Seimo sesijoje gali atsirasti keli įstatymų pakeitimai ir vėl viskas bus iš naujo. Tai to stabilumo, nuoseklumo čia reikia pripažinti, kad nėra. Kol jis neatsiras, kalbėti apie perspektyvas, na, būtų greičiausiai šiek tiek naivu.
Andriu, norėčiau jūsų komentarų užbaigti laidą, nes mes jau einame
pradėti. Aš tai pasiūlyčiau mūsų valdžios žmonėms žiūrėti į šitą pramogų sektorių vis tik kaip į verslą. Labai geras pavyzdys, Lietuva prieš 14 metų išsikėlė tikslą, kad bus Lietuva tai fintechė, tai yra fintech, finansinių technologijų, reiškia, įsikūrimo tokia šalis.
Meka.
Jo, meka. Ir tas davė. Visi supranta, kad ten finansinės tos technologijos, nors bendrovės susijęs su didžiulė rizika ir ten žmonių pinigai gali dingti ir kažkokie nusikalstami tikslam. Bet kryptis yra teisinga, tai yra ateitis. Malta tokia kaip valstybė, jinai dabar 10% žmonių dirba lošimų loterijų sektoriuje ir jų bendrosios šalies pajamos. Nes jie iškėlė tą tikslą, kad Malta Europoje bus kaip ta valstybė, kuri skirsta, tai yra ekonomikos dalis. Tai aš vis tik tai norėčiau, kad nustotų, tai yra mentalitetas pasikeistų iš tai, kas buvo prieš 30 metų nelegalus verslas, nusikaltėliai dar kažkas, į tai, kad yra legalus verslas, tai yra pramogų verslas ir susikonstruoti, kaip jį padaryti, kad nedarytų žalingų pasekmių, bet verslas galėtų vykti.
Taigi dar pabaigsim, noriu padėkoti už pokalbį. Žinių radijo studijoje šiandien laidoje Verslo pulsas šiandien viešėjo Andrius Karaliūnas, Lietuvos loterijų asociacijos vadovas, Algis Čaplikas, atsakingo lošimo verslo asociacijos vadovas, Mantas Zakarka, Lietuvos lošimų verslo asociacijos vadovas. Dėkui jums, laidą vedžiau aš, Ana Lunieckienė, o jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Iki.
Laidą Verslo pulsas pristato Lietuvos loterijų asociacija.